kunagi ammu-ammu , 19. sajandil oli üks suur Ameerika evangelist , kelle nimeks on siis Reuben Torry , kes armastas rääkida sellest , et Jeesus tuleb varsti . ta rääkis sellest veendumusest , et Jeesuse tulek on väga lähedal . ta ei olnud loomulikult mitte ainukene ja sellepärast oli teda ka samuti tulnud kuulama väga suured hulgad inimesed . räägitakse ühest juhtumist , kus kohal oli umbes 3000 inimest ühes küünis , mis oli siis kokkusaamiskohaks ümber ehitatud ja ta jutlustas sellest , et Jeesus tuleb varsti . ta oli rääkinud sellest , et millised on need märgid , kuidas Jeesus tuleb . ja lugenud seda teksti esimese Tessaloonika kirja 4. peatüki 16. salmist , issand ise tuleb sõjahüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel taevast alla . ja ta oli rääkinud ka sellest , et Jeesus tuleb tagasi . me ei tea , millal see toimub . me ei tea , kas see toimub mõnel öösel , siis kui me üles ärkame , enne seda , kui me veel ärkame , tuleb see meie lõunapausi ajal või see võib juhtuda ka veel enne , kui ma selle jutluse siin lõpetada olen jõudnud . ja kui ta need sõnad oli öelnud , siis kärgatas äkitselt äike . ja inimesed sattusid paanikasse . Nad arvasid , et Jeesus ongi tulnud . Nad hakkasid väljapoole trügima , nad jooksid , nad karjusid , nad kisendasid , mõned üritasid ennast ära peita . ainult üks naine seal kogu sellest 3000-st istus rahulikult , naeratas ja tõstis käed . mõne aja pärast rahunes kõik . inimesed , kes välja jõudsid , nägid , et Jeesus ei olnud tagasi tulnud . Nad nägid , et tegu oli ainult äikesega . Ja siis , kui nad uuesti kogunesid , siis see naine seal ees ütleb , et ma arvasin , et Jeesus tuli . teised arvasid ju ka . ma arvasin , et Jeesus tuli , oli selle naise sõnad ja teiste inimeste mõtted . aga käitumine oli neil kardinaalselt erinev . üks neist 3000-st oli valmis selleks , et Jeesus tuleb ja võtab ta vastu . ülejäänud umbes 3000 leidsid seda , et tegelikult on mõistlikum põgeneda ja otsida neid samu kaljusid ja mägesid , kes nende peale langeksid . kuidas on täna meiega ? Kui äkitselt kõik pimedaks läheks , kui kostuks needsamad esimese Tessaloonika kirjas toodud märgid , kostuks peaingli hääl ja suur pasun ja sõjahüüd , mida me siis teeksime ? kas me siis põgeneksime või tõstaksime käed ja ütleksime , Jeesus , ma ootan sind , palun , võta mind vastu . teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis räägitakse väga palju sellest , mis toimub siis , kui Jeesus tõepoolest tuleb . vaatame seal toodud kolme sellist asjaolu või kolme teemat . miks Jeesus tuleb ? esimene on see , et ta tuleb saama kätte seda tasu , mis temale on valmis pandud . võib tunduda kummaline , aga Jeesus tõepoolest tuleb saama tasu . Ta tuleb natukene teistmoodi kui oma esimese tuleku ajal . on öeldud , et kui Jeesus tuleks taas , siis löödaks ta ilmselt uuesti risti . ja vastus sellele ütlusele on tegelikult väga selge ja lihtne . ei , enam teda ei anna risti lüüa . sest enam ei tule ta väikese lapsena , vaid nüüd tuleb ta kuningana . enam ei tule ta maad lunastama , vaid nüüd ta tuleb oma lunastatud koju viima . enam ei tule ta selleks , et risti puhul surra , vaid nüüd tuleb ta selleks , et ühes meiega minna taevastesse kõrgustesse . teise Tessaloonika kirja esimese peatüki 10. salmis on öeldud , et ta tuleb , et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas . ta tuleb selleks , et olla austatud ja imetletud . ta ei tule mitte selleks , et olla väike laps sõimes . ta ei tule mitte selleks , et elada niimoodi , et näidata teed . tee on juba näidatud , nüüd on vaja ainult mööda seda edasi minna . Filippi kirja teise peatüki viiendast salmist alates võime lugeda. Kristus Jeesus olles Jumala kuju, ta ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne. Ta loobus iseenese olust. Ta võttis orja kuju saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades kuulekaks surmane pealegi ristisurmane. Jeesus loobus kõigest sellest, mis tal olemas oli ja võttis enesele sellise kuju, mis meie jaoks võibolla natukene tuttav tundub. Sellise inimese olemuse, kes on kõigiti patu poolt kiusatud, kes on võibolla isegi patule alla annud, kuigi me teame, et Jeesus seda ei teinud, kes on patu tagajärgedest mõjutatud. Kõik haigused, kõik hädad oleks võinud tema kallale tulla. Kõik mured võivad teda rõhuda, erinevalt sellest, mis kuju tal enne oli. Aga samas see Filippi kirja teine peatükk jätkub. Just seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on issand ja et ta tunnistaks seda Jumala isa kirkuseks või auks. Jeesus on tulnud siia maailma selleks, et näidata meil teed, aga ta tuleb uuesti selleks, et viia meid koju ja saada kätte see, mille pärast ta tulnud on. Mäletate seda lugu, kuidas saatan võtab Jeesuse kõrbekiusatus ajal käsile ja pakub talle kõike seda maailma. Jeesus ei võta seda vastu sellepärast, et see on tegelikult tema oma, aga täna saatana valitsuse all. Ja nüüd ta elab oma 33 aastat, ta sureb ristipuul ja nüüd, kui ta tagasi tuleb, on ta tagasi tulemas selleks, et kätte saada just nimelt see, mis on tema oma. Mitte see, mida ta on kelleltki välja kaubelnud, vaid see, mis on alates algusest olnud tema päris osa. Meie maa, meie inimesed. Kui Jeesus tuleb, siis tuleb ta ka selleks, et näidata, et Jumala armastus on see, mis on kõige suurem. Mitte ükski saatane kiusatus, mitte ükski saatane vastuväide ei saa vähendada Jumala armastuse suurust ja olemust. Saatan on alates algusest öelnud, et Jumal on türann, mitte armastav Jumal. Ja et Jumal on see, kellega koos on peaaegu võimatu elada, sellepärast, et tema ütleb, kuidas asjad olema peavad. Tema ei anna seda inimestele lubatud valikuvabadust. Jeesus tuli siia maailma selleks, et näidata, kes ta tegelikult on. Kes Jumal tegelikult on, et tema armastab inimest sõltumata sellest, millise otsuse inimene teeb. Ja nüüd, kui Jeesus tagasi tuleb, siis üks osa selle tagasituleku põhjusest ongi täpselt see, et näidata kogu universumile, et tema on võitnud ja saatan on kaotanud. Ta tuleb võtma seda viimast killukest, mis saatana käes veel on, ja valitsema seda ka igavesti. Teine põhjus, miks Jeesus tuleb, on see, et ta tuleb tooma tasu. Ta tuleb tooma tasu headele. Tagasi teise Tessaloonika kirja esimesse peatükki ja 6-7 salm, seal öeldakse niimoodi. Ja see on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajatele tasutakse viletsusega. Ja pange tähele nüüd. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega. Ma ei tea, kui palju meid nüüd vaevatakse. Kui palju raske on tänasel Eesti kristlasel elada kui tänasel Eesti mittekristlasel või inimesel, kes Jumalast mitte midagi ei tea. Võib öelda, et meil on elu suhteliselt hea ja kena. Meil ei ole mingisugust märkimisväärset tagakiusamist riigi poolt. Me saame elada rahus, me saame kuulutada seda head sõnumit, mis meil on. Neile, kes seda kuulda tahavad ja ainus takistus on meie enda tahtmatus. Mitte mingisuguseid sunnimehanisme kristlaste peale ei rakendata. Ja mõnikord küll öeldakse, et nad on natukene naljakad või imelikud, aga see on ka kõik. Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja sellisena võiksime me seda meie naljakaks pidamist ka aktsepteerida. Aga kui Jeesus räägib sellest, et kui Jeesus tuleb tagasi selleks, et tuua tasu headele, tuua tasu meile, kes me tema omad oleme. Ja kui Paulus kirjutab Tessaloniklastele, et meile, kes me oleme vaevatud, et meile antakse hingamist, siis ei räägida mitte ilmtingimata sellest välisest survest, vaid sellest survest, mida saatan kogu aeg on meile peale panemas. Sellest survest, kus ta sosistab meile kõrva ja ütleb, et elu, mida sina elad, ei ole see, mida Jumal ootab. Elu, mida sina elad, on lahus Jumalast ja see on täiesti mõtetu niimoodi elada ja toimetada. Saatan ütleb seda väga sageli. Saatan üritab seda väga sageli meile selgeks teha, et see, mida meie teeme, on täiesti tühine ja täiesti kasutu. Ela parem nii, nagu kõik need ülejäänud inimesed maailmas. Milleks sa raiskad oma raha, milleks sa raiskad oma aega? Ela nii, nagu kõik teised, need suurem osa, need normaalsed. Ja kui Jeesus peaks tulema täna, siis meil ei tulegi võibolla taluda mingisuguseid suuri tagakiusamise laineid, aga tagakius on olnud saatana poolt alati olemas. Meile, keda vaevatakse, antakse hingamist. Hingamist mitte ajutiselt, vaid pikaajaliselt, alaliselt. Hingamist mitte üheks hetkeks. Et nüüd oleme me siin piisavalt piinanud, tõmba natukene hinge puhka, et see meil käes ära ei sureks. Ja siis me jätkame sinu piitsutamist või sõrmeda sahtli vahele toppimist. Vaatame siis edasi. Jeesus räägib siin alalisest, lõplikust võimalusest. Igavesti elada ja igavesti olla. Kui Jeesus tuleb tagasi, siis tahab ta meid koju viia. Johannes evangeeliumi 14. peatüki alguses on väga tuntud ja väga teatud salmid, kus Jeesus räägib põhjusest, miks tema ära läheb. Ta ütleb, et ta läheb meile aset valmistama. Ja kui tema meile aseme on valmistanud, siis tuleb ta tagasi selleks, et viia meid enesega kaasa. See on Johannes evangeeliumi 14. peatüki teine kolmas salm seal ekraani peal. Ja ta ütleb, et ma võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Et teiegi võiksite alati alaliselt elada. Et teiegi võiksite minuga koos igal päeval ajastuta ajastuni olla. Nüüd mõnikord võib tekida küsimus, et milline on see kuhu kohta Jeesus meil viib. Üks ilus pildikene, mis räägib vabastamisest. Räägib muinasjutulisest vabastamisest, kus üks hea printsess on lohe või draakoni poolt valvatava lossi kõige kõrgemas tornis luku taga. Ja siis tuleb vapper rüütel selleks, et seda printsessi sealt vabastada. Mõelge nüüd, mis saaks siis, kui see rüütel ütleks, et ma võtsin sind siit lohe või draakoni käest ära, ja nüüd panen sind ühte teise lossi, ühte teise torni, luku taha, keeran ukse lukku, viskan võtme minema ja jään ise sind valvama. Kas Jeesuse vabastamine, kas jumalapoolne vabastamine siit maalt meie koju viimine on midagi sellist? Kas ta võtab meid ühest halvast kohast ja viib teise halva kohta? Absoluutselt mitte. Või äkki on see midagi sellist nagu väga traditsiooniline pilt taevad eest või taevarepist on. Vaadake seda maad, mis siin all on. See on ilus, roheline, kena rand, rahulik, linnud, lilled. See on nagu paradiis. Kas Jeesus tahab võtta meid ühest heast kohast ja viia teise kohta, millest me mitte midagi ei tea? See on näiline või? Et see on nagu reklaamikampaania siin all. Absoluutselt mitte. See on täiesti vale pilt. Vale pilt sellest, kust meid vabastatakse, kust meid koju viiakse. Jeesus ei vii meid ära heast kohast paremasse, vaid ta viib meid halvast kohast, täiesti halvast ja vandunud kohast heasse kohta. Ja võib tunduda võibolla ka see, et mis mõttes Meil ei ole ju elu siin täna halb. Me saame ju hakkama, meil on leib laual, meil on Jumala sõna, meil on usuvabadus. Miks meid peaksid ära viima? Aga kui me vaatame piiblist ilmutusraamatust, 21. peatükist, neid salme, milles räägitakse, ei millestki muust kui uuest Jeruusalemmast, siis seal on midagi sellist, mis oluline on. See on nägemus uuest taevast ja uuest maast. Johannes kirjutab, ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvad, vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama. Ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Ja nüüd see kõige olulisem osa, mis erineb, mille poolest uus maa erineb sellest, kus me täna oleme. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist. Ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Kõik need asjad, mis on olnud, neid enam ei ole. Sellepärast, et see on kõik kadunud. Ja kuigi meile tundub, et elu siin maal on hea ja ilus, siis mõelge natukene. See on piiratud 80, 90, parimal juhul 125 aastaga. 122 vist on see teadaolevalt tänasel päeval kõige pikemaajalisem inimene. Kui me võtame piibli algusest neid väga pikkase eluigasid, siis me võime teada, et ka neid ei ole täna enam. Ka nemad on kadunud. Üks asi, mis on see, et surma ei ole enam. Ja sellega koos ei ole ka leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam. Ei ühtegi eestpalve taili pärast, kes valudes piinleb või oma operatsioone ootab. Sellepärast, et valu enam ei ole. Me ei pea sellepärast muretsema. Ja sellepärast ongi põhjust Jeesus tagasi oodata. Jeesus tuleb selleks, et oma pühadele tasu tuua. Et tuua tasu neile, kes teda ootavad. Ja ta tuleb tegelikult ka selleks, et tuua tasu neile, kes teda ei oota. Kui issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat, ega ole kuulekad meie issanda Jeesuse evangeeliumile, need saavad karistuseks igavese hukatuse, eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. See kaks salmi või kolm salmi, need räägivad sellest, milline on karistus ja kellele see karistus mõeldud on. Näete, siin räägitakse sellest, et karistuseks on see, et need inimesed ei saa osa issand palge lähedusest ja tema vägevuse kirkusest. Nad ei saa olla koos Jumalaga. Ja see karistus on igavene ja lõplik. Seda ei vaadata mitte kunagi enam ümber, sellest ei ole mitte kunagi pääsu. Siin ei räägita mitte midagi sellest, et need inimesed piinatakse päevast päeva, aastast aastasse, ajastute lõpuni. Siin räägitakse sellest, et nad on lihtsalt eemal juhulist. Aga palju olulisem on see, et kes on need, kes sellise karistuse saavad. Ja see võib tunduda šokeeriv. Need, kes ei tunne Jumalat ja need, kes ei ole kuulekad Jeesuse evangeeliumile. Kus siin ausus on? Kus on siin see koht, millega me võiksime nagu, või millest me võiksime leida seda, et meie elu on nagu võimalik vabalt valida. Elus on võimalik vabalt valida. Et me saaksime ise otsustada, kuidas elada. Siin samas. Jumal ütleb, et sul on valida, kas sa elad koos temaga või elad sa lahus temast. Aga kui sa elad lahus temast, siis sa tead, et igavest elu sul ei ole. Sa oled alatiseks temast lahus. Sa veedad oma aja siin maa peal ükskõik kui hästi, sa võid teha ükskõik mida, aga kui sa elad ilma Jumalata, siis igavese elu võimalust sul lihtsalt ei ole. Kui sa ei tunne Jumalat, kui sa ei taha tunda tema head sõnumit, kui sa ei taha olla koos temaga siin maa peal, siis ei ole ka mitte mingit põhjust elada igavesti koos temaga. Üks väike videoklip nüüd näitab või räägib sellest, mida täpselt kuidas toimetama peaksime.
Nüüd pane jutlus pausi peale ja vaata allpool olev videoklip.
Sellepärast seda siis armuks kutsutaksegi või nimetataksegi. Ükskõik kui palju häid tegusid me teeme, ükskõik kui palju halvu tegusid me teeme, kui meie ise sinna kaalu peale astume, siis me ei ole mitte kunagi piisavalt head. Nii see on lihtne see asi ongi. Sa ei saa olla mitte kunagi piisavalt palju teinud selleks, et igavest elu pärideed pääseda. Ainult üks on. Jeesus siin elades, Jeesus meie ees surves. Ja kui tema meie ees sellele kaalule astub, siis on asi lahendatud. Sellepärast seda armuks nimetataksegi. Tagasi algusesse. Me ei tea, millal Jeesus tuleb. Kas öösel enne seda, kui me ärkame, kas meie lõunapause ajal. Ja ma ei saa nüüd öelda, et veel enne, kui see jutlus lõpeb, sellepärast, et see kohe läbi on, kuid me teame, et ta tuleb. Ja sellepärast tahame olla nende seas, kes teda rõõmuga vastu võtavad, mitte tema eest ei põgene. Sellepärast tasub olla koos Jeesusega ja sellepärast tasub oodata tema tagasi tulekut kindlust. Amen. Meie hea Jumal, me laulsime, et sina võiksid tulla meid siit koju viia. Me palume siis, et siis kui Jeesus tagasi tuleb, siis me võiksime olla valmis teda vastu võtma. Et me võiksime kuulata tema tuleku hüüdu, seda peaingli häält ja sõja hüüdu. Me võiksime seda kuulata rõõmuga, mitte hirmu ja kartusega. Et me võiksime teada, et tema tuleb meid päästma ja lunastama. Jumal, me palume, et meie elu siin maa peal võiks olla sinu juhtimise all. Ja et me võiksime kogeda seda, mis tähendab olla sinu laps. Et elu sinuga koos siin maa peal võiks olla eelmaitseks taevast. Ja et koos sinuga võiksime me teha veel palju suuri asju. Jumal, aga üle kõige me palume, et see, mis siis saab, kui Jeesus tuleb, oleks meie hea ja teadlik valik. Olla koos sinuga igavesti, mitte lahus sinust. Ja palume sellepärast, et sina saadaksid meid, et sina hoiaksid meid, et sina kinnitaksid meid sellel teel, mida me oleme valinud koos sinuga käia. Tänu sulle, et sina meid kuuled. Jeesuse nimel.